Gasteizek dagoeneko badu emakume trans eta boierek sortu eta emakume trans eta boierentzako izango den espazioa. Izan ere, talka espazio feminista sortu dute sisteman arrakala sortzeko. Larun bat gauean okupatu zuten Gasteizko Alaba Belasko jauregia lapurtu dietena eskuratzeko asmoz. Ba, proiektu honen xetasun gehiago ezagutu asmoz, talkako kide bat gonbidatu dugu estudioetara. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maialen.
Bueno, aipatu dugu proiektu hau larun batean jarri zela martxan publikoki edo esango genuke, ez? Ateak larun batean ireki zituela, larun batean bertan eman baitzen okupazioa eta beranduago agian sartuko gara ere egunari berari begiratzera, baina lehenik eta behin entzuleak testu inguruan jartzeko kontatuko zeniguke, nondik datorren hau egitearen ideia edo ze utxune edo ze behar identifikatu dituzuen proiektu hau martxan jartzeko?
Bai, azteko esan behar dugu dela matzagula ia beteak honen inguruan bueltan, antolatzen, pentsatzen, hausnartzen, eztabaidatzen eta bildu ginen emakume guztiek komunean geneukan zehozer zen identifikatzen genuen espazio bat izateko beharra. Alde batetik Gasteizen ez delako lako proiekturik ez existitzen momentu horretan eta uste genuen behar genuela olako erraminta bat, gugeo antolatzen ko sareak josteko tailerrak antolatu alizateko eta nolabaiteko proiektu bat horrek izango zuena gure gorputza, gure beharrak eta gure nahia jarriko zituena erdigunean aurrera eramateko.
Hori esek identifikatu zenituzten beharrak edo utxuneak proiektu hau martxan jartzeko, baina aipatu dugu talka izena jarri diozuela. Ez da kasualitatea ere erabakiteko izen hori, zer irudikatu nahi duzue edo zer eman nahi duzue jakitera talka izena jarriz?
Bai, talka jarri diogu izena proiektuari eta azpitutulo bezala sisteman ataka. Honekin nahi duguna esan da, sistemak berak badituela utxune pilo bat eta honek ez daukala inolako sostengurik eta nolabaiteko arrakalak eta pitzadurak eginez lortuko dugula sistema bera apurtzea. Orduan pentsatzen dugu talka egin bar dugula etengabe inguruarekin, instituzioekin, erasoekin, indarkeria matxistarekin orokorrean, eta talka eginez arrakal hoiek sortuko direla eta lortuko dugula sistema bera puskatzea eta ikustaraztea ez duela inolako sostengurik aurrera ekiteko.
Beraz, sistemari gerra deklaratu diozuela ere aipatu izan duzue, honelako proiektuak garatzeak zer suposatzen du jendartean?
Orain arte Euskal Herrian bakarri daukagu olako beste proiektu bat eta nahi dugu erreferentzia sortzea honekin eta ikustaraztea emakumeok behar dugula olako espazio bat guretzako segurua izango dena eta bizitza erdigunean jartzen duena beste nola baiteko bizi eredua aurrera eraman ahal izateko.
Aipatu duzu beste Euskal Herrian beste proiektu bat badagoela ere ezaugarri antzerakoekin edo helburu antzerakoekin martxan jarri zena, okerespanago Bilboko Oihukari buruz ari zara. Beraz hau ja bigarrena izango litzateke, bigarren zirrikitua arrakalak sortzen joateko. Sistema bera eraldatu daiteke goitik bera honelako zirrikituetatik sartuz?
Guk uste dugu baietz edo behintzat horretan gaude. Bai, Oihuka espazioa existitzen da Bilbon, haiekin egon gara ere harremanetan, euren esperientziaetatik ere ikasteko eta zenolako arazoi egin dieten aurre zeolako proiektu bat aurrera eramatea zaila da, eta zuk esan duzuna lehen, zenolako erantzuna daukan jendarteak badauka zer esanik proiektuaren erroarekin, ez? Jende askok ez du ulertuko, zertarako daukagun beharra olako espazio itxi bat izateko, baina guk gure beharra sentitu dugu, uste dugu emakume guztion beharra badela hori, eta guztiz irekia dagoela, bakoitzak nahi duen ekarpena egiteko, eta joango garela eraikitzen apurka-apurka. Bai jarri dugula oinarri bezala, guretzako espazioa izango dela, emakume boiera eta transentzako, baina argi utzi nahi dugu ere, dena dagoela eraikitzeke, orduan nahi dugula guztion parte hartzea izatea, lik eta kolektibo oen eta handien anitzen izateko.
Aipatu duzu oraindik ere eraikitzeke dagoela proiektu guztia, hau hasiera besterik ez delako eta esperoko dugu ere proiektu honek bide luzea izan dezan, baina ezaugarri batzuk okerespanago, ezaugarri minimo batzuk edo oinarrizko batzuk baditu proiektuak berak, balore konkretu batzuen baitan eraikiko da proiektua, ez da?
Bai, gure erroa feminismoa da eta horrek ezkertiarra iraultzailea eta erradikala izatea dakar, zergatik eta uste dugu arazoaren errora jo behar dugula eta arazoa sistema beran dagoela, orduan oinarri hoiek izatea komunean ezinbestekoa da. Ba, ez, indarkeria berari aurre egiteko eta eraikitzen goazen hori apurka-apurka diseinatzen joateko. Batez ere, ba, daukagun diskurtso horrekin bizitza erdigunean jartzea eta gure beharrak eta nahiak eta borrokak zalantzak lehen plano batean egotea.
Egoera honen aurrean beraz eta bueno, helburu guzti hauekin ere esan bezala Alaba Belasko jauregia okupatu zenuten joan den larun batean duela hiru egun eskaz. Zergaitik aukeratu zenuten Alaba Belasko jauregi hori ze baldintza betetzen ditu leku horrek?
Bueno, ba, aukera asko izan ditugu, azkenean erabaki genuen kapritxonekin aurrera egitea. Ba, aldezarrean kokatuta dago, bihotz-bihotzean, bada ere leku bat non ikusgarritasun asko dagoen, jendea pasatzen da eta fijatzen da. Irisgarria da emakumentzako, ez dago isolatuta edo izkutatuta, ez badago guztiz biztan, eta espazioa berak etetzen ditu baldintza batzuk zirenak nahi genituenak. Ba, nahi genuen espazio handi bat ere, ba, proiektu handiak ditugulako buruan, eta honek betetzen zituen hasierako baldintzak.
Aipatu dugu, bueno, aipatu dut behin baino gehiagotan jauregia dela, izan ere, benetako jauregi bat da oso eraikine handia eta aitzinakoa bada, baina okerrespanago urteak daramatza alde batera utzita abandono egoera batean eraikin honek.
Hori da, jauregia 17. mendekoa da, osea duela urte pila bat, gainera gerturatu zaigun jende asko gaztiztarra, baditu aitona monak, birraitonak, edo aurrekoan gerturatu zen emakume zahar bat, esan ziguna markesaren alabekin jolasten zuela bela txikitan bertan. Eta bai, duela urte batzuk, 2016. urtean, edo 15. urtean uste dut, enpresari batzuek erosi zuten hotel bat egiteko helburuarekin, baina badirudi arrazoi eraikina bera jauregia izan da badituela patrimonio gauza batzuk eta horrek zailtzen zuen haien naia eraldatzeko. Gainera kriston inbertsioa egin behar zen eta ez zuten aurrera egin proiektu horrekin. Suposatzen dugu jauregi bat izan da, eta esan dudan horrekin bat dituela patrimonio dela humanidad kontsideratzen diren hainbat ikur jabegoa ez bada horren kargu egiten hori konpontzeko eta bermatzeko ondo dagoela udalak hartu behar duela horren ardura konponketa batzuk egiteko. Orduan badirudi badara matzala hiru urte udala saiatzen prozesu bat espropiatzeko. Baina momentuz ez daukagu horren berririk, ez dakigu ez da ere ziur horren txebertan zein den jabetza, orduan horren zain gaude.
Oraingoz dakizuena edo dakiguna behintzat bada duela urte batzuk hotel bat egiteko asmoa zegoela, baina hotel horren arrastorik ez dagoela inonerez, ez baitzen ikutu proiektu horren hasiera, proiektu horri hasiera ere ezta emateko. Aipatu dugu beraz larun bat gauean kalejira bat egin ondoren ireki zirela Talkako ateak Gasteizko emakume trans eta boiera guztientzat. Ertzaintzari ere ez zitzaion asko kostatu bertaratzea. Kontatuko diguzu larun bateko eguna bera nola joan zen?
Bai, ba, zi genuen arratsaldea 8:00 farina zen, bertan bildu ginen emakume pilo bat, kutsikalea zeharkatu genuen aldabeko plazara heldu arte, eta bertan eman genion hasiera ofiziala okupazioari. Ateak ireki genituen, eta momentu horretan justo agertu zen polizia. Pertsona bat identifikatu zuten, printzipioz haie jartzen zuten aitzakia zen, baimenik gabe eginda zegoela kale jira, beraz, mozalege aplikatuko zitzaiola pertsona horri. Eta argi utzi genien, genera matzala hor jada egun batzuk, beraz, haiek garbi eta garbi esan zuten, ezin zirela sartu desalojo espres bat egitera, gainera ez ekitela jabegoa zinena zen, beraz, ez eukatela inolako eskumenik ezer egiteko. Joan ziren, bueno, bertatik inguruan geratuko ziren batzuk, baina guentzat biztara ez zeuden, eta egin genituen bi asanblada, bat barruan eta bat kanpoan, helburua zen pixkate lehentasuna zuten lanak banatzea. Hoiek bete ziren, gero gozo-gozo afaldu genuen danak elkarrekin barruan, eta lotara joan ginen. Urrengo egunean ja altxatu, gozaldu berriro ere, eta 12:00 zegoen deituta asanblada irekia berriro ere. Bai. Eta justo momentu horretan berriro gerturatu zen polizia, beste bi pertsona identifikatu zituzten, bati esan omen ziotena izan zen argia pintxatuta geneukan, lala. Eta saiatu ziren atea irekitzen. Bueno, behintzat jo zuten eta eskatu ziguten atea irekitzeko. Abokatua garbi eta garbi esan zigun, jada, agindu judiziali gabe ezin zirela sartu, beraz, ospa egin zuten. Eta momentura arte ez dugu haien berri gehiagorik izan.
Ba, horrelaxe izan ziren lehenengo orduak, talkaren lehenengo orduak, baina aipatu bezala dagoeneko 3 egun daramatza ateak irekita. Lehen ere aipatu duzu, ba, bueno, emakume bat baino gehiago ere hurbildu zaizkizuela eraikinera bertara, ba, bueno, euren esperientziak ere kontatzera, jendearen herritarren erantzuna beraz nolakoa izan da 3 egun hauetan?
Ba, guk egiten dugun balorazioa da oso oso harrera polita ari garela izaten, gaude oso oso eskertuak. Ba, asteburuan larun bat gauean eta igandean ordu batzuetan atea irekita izan dugu naizuenak sartzeko eta espazioa ezagutzeko, eta agia da bizilagun pila bat gerturatu zirela, ba, nolabaiteko kuriositatea, zeramatzaten urteak eta urteak auzoan bizitzen eta ikusi nola eraikina geroz eta okerrago zego. Eta askok esan ziguten, ba, posten zirela pilo bat eraikin horri bizitza ematen nazteagatik. Orduan izan dugun harrera ikaragarria izan da. Bizilagun askok eman dute haien eskerrona eta ireki dizkigute haien etxeko ateak edo zer behar bagenuen. Eta hori, bai, horratean gaude, nahi duenak sartzeko aukera daukala eta guztiz irekia dela.
Horixe ere galdetu nahi nizun, izan ere deialdi batzuk ere ireki dituzue, no, zabaldu dituzue, bai auzolanean esku bat bota nahi duenak ere bertaratzeko.
Bai, urteak daramatza itxita etxeak, eta behar asko ditu, garbiketa lanak batez ere. Orduan, aste osoan zehar auzolanean ibiliko gara barruan, goizean goizetik gaueko 10:00 arte, eta nahi duenak eta tartetxo bat izan ez gero, gerturatzea, pixka laguntzeko, edo etxea ezagutzeko, edo nahi duena komentatzeko. Eta horretaz aparte, deitu dugu asanblada irekia, bihar aste artea arratsaldeko 8:00, ba pixkat dena antolatzen hasteko eta gure beharrak erdigunean jartzeko eta joateko pixkat pentsatzen zenolako proiektua nahi dugun atera hemendik.
Aipatuko dut hala ere kuskusiatzen ere ibili naizela eta ba bueno, Gasteizera hurbildu ezin denak, baina proiektuaren jarraipena jakin nahi duenak ere sare sozialak ere ireki dituzuela. ezta?
Hori da, alde batetik egin dugu Twitter kontua, talka izena duena, eta ere ari gara Geniul sozialetik berri guztiak ematen, izan ere nahi dugulako ere ba, alternatiba teknologikoei bide bat eman, eta hoien aldeko apustua egin. Orduan bertan ere izango duzue guztiaren berri.
Ba, hori esek datozen egunetarako deialdiak, auzolana egunero astean zehar, eta bihar arratsaldeko 8:00 talkan bertan, ezta? Talkan
hori
bertan.
Bai.
Asamblea da irekia. Ba, amaitu aurretik, ez dakit hemendik aurrerako erronkak zeintzuk planteatzen dituzuen edo beste zer aipatzeko geratu zaigun, ba zuri utziko dizut azken hitza.
Bai, ba, urrengo egunetan esan duan moduan garbiketa lanan ibiliko gara, ere nahi dugu egin apustua, ba, auzokideekin saretzeko, horretarako ba, portaleo bat egingo dugu, non ongietorria emango diegu bizilagunei proiektua bera esagutzeko lehenengo pertsonan, auzoko zein hiriko kolektiboekin kontaktuan hasiko gara, ba, denon artean elikatzen joateko proiektua bera, orduan mundu guztia, bueno, emakume boiera eta trans guztia gonbidatuak daudela hau ezagutzera, ateak parez pare irekita dituzuela eta ongi etorriak izango zaretela.
Ba, gonbidapen honekin amaituko dugu, hauxe da beraz larun batean ezagutu genuen talka proiektu berri hau, eskuzabalik zaudetela aipatu bezala, bertaratu nahi duen emakume orori, eskerrik asko gurean egoteagatik eta talkaren kontu guzti hau zebrabidera ere hurbiltzeagatik, animo eta sorte hon datozen egunetan dauzkazuen lan guztiekin eta espero dezagun proiektu honek ere bide luzea izan dezan. Eskerrik asko eta horrengo arte.
Bai, zuei.
Agur. Agur.
Jusqu'au bout et là on veut. Georgia.